Ja vel.
Skal vi starte igjen? Nå med ny mikrofon.
Har alle fått skrevet seg under på den her? Flott. Det er sånn som jeg ikke liker, men man er nødt til det. Hadde ikke du skrevet deg under? Ja, men da kan du komme frem hit. Så kan du signere her. Nei. Vel, jeg skal love dere en ting. Det vi hadde i forrige time var bare begynnelsen. Nå kommer vi til det kristologiske problemet. Hvem var Jesus Kristus? Og det var et spørsmål som ble løst på et lignende kirkemøte i Kalkedon i 451. Og man kan si at det er jo et nærliggende spørsmål til det treenighetsspørsmålet som vi var inne på i forrige time. I og med at det dreier seg om igjen forholdet mellom guddommelighet og menneskelighet, mens det i forrige omgang var jo da forholdet mellom Kristus og Faderen, mer sånn i en kosmologisk sammenheng. Men under den arianske stridens siste stadium, så var spørsmålet om forholdet mellom det menneskelige og guddommelige i Kristi person reist som problem. Og spørsmålet var ganske enkelt. Hvordan kan den som er sann Gud samtidig være sant menneske og gå inn i menneskelige forhold og fremstå i en menneskelig skikkelse? Det er jo igjen et paradoksalt spørsmål, og svaret blir jo like paradoksalt som det forrige vi var inne på. Hvis vi går til Det nye testamentet igjen, så kan man si at det er mange forskjellige kristologiske nivå. Det er åpenbart her at Kristus var guddommelig, ja, han ble tilbedt. Og det kan vi se hos Paulus i Romerne 1, evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus. Som menneske er han kommet av Davids ett, men ved Hellighets ånd, innsatt som Guds mektige sønn, da han sto opp fra de døde. Her er det jo knyttet til et tidspunkt. Da blir han guddommelig når han står opp fra de døde. Og da har vi jo igjen spørsmålet om forholdet mellom guddommelig og menneskelig, og også det preeksistente. Og her har vi forskjellige skoleretninger. For eksempel noen som overtoner det menneskelige aspektet. For eksempel innenfor sen jødekristendom, at Jesus var et menneske. Og også innenfor denne dynamiske monarkianismen som vi så på i sted, nemlig adoptianisme, at menneske Jesus blir adoptert av Gud og fylt av hans kraft. Men så har vi andre som overbetoner det guddommelige. For eksempel, det var innenfor flere retninger i kristen tradisjon en forestilling om at Jesus var ikke et ordentlig menneske. Nettopp for å løse dette problemet, vanskelige problemet med forholdet til en Gud som var hinsides alt. Og dermed så forestilte man seg at Jesus da var et slags fantom. At han hadde et legeme som var et slags skinnende legeme, men det var ikke ordentlig fysisk, sånn som vi har. Og det var for å løse dette, som sagt. I den sammenhengen så oppstod det jo etter hvert to skoler. Den ene var i Antiokia i Syria, hvor de har det som vi kaller for en lære om Kristus som en nedenfra. Hvor det er en forutsetning av at Gud er til stede i Kristus, men de vektlegger en forskjell mellom de to naturene i Kristus. Og de la en veldig vekt på den menneskelige naturen. Og derfor kaller vi det for en teologi nedenfra. De var opptatt av hvordan Jesus virket blant mennesker og så videre. Det var ikke noe spekulasjon om hvem han var i preeksistent tilstand eller noe sånt. I Alexandria i Egypt så har vi en annen måte å tenke på. Der vektlegger man enheten i Kristi person. Enheten altså mellom det guddommelige og det menneskelige. Og der står, i motsetning til i Antiokia, Kristi guddommelighet i sentrum, mens det menneskelige nedtones. Og derfor så har man en forestilling i den første tid at menneskelig natur blir guddommeliggjort. Og her kan vi se på begge de to skolene, så er det en metodisk forskjell når det gjelder å lese skriften. I Antiokia var de opptatt av en historisk grammatisk eksegese, nemlig teksten slik som den skal forstås, slik den står. Mens i Alexandria var de opptatt av å se teksten som symbol for noe guddommelig, og hvor det ble mindre vektlagt den bokstavlige betydning. Og det ga jo rom for vidtrekkende spekulasjon. Det var jo selvfølgelig en saklig uenighet mellom disse to skolene, men det hadde vel så mye å gjøre med kirkepolitikk. For de var jo begge innstilt på å bli ledende bispedømmer i øst, og brukte da uenighet i lære som argumenter i den forbindelse. Og de kunne være riktig slemme, som vi skal se. Forspillet til dette på slutten av 300-tallet, altså som en følge etter det som kom av den arianske strid, så har vi en fyr som heter Apollinaris av Laodikea. Og han var alexandriner i oppfatning. Han så på at Jesu menneskelighet måtte være guddommeliggjort. Og at det måtte være en forutsatt enhet i Kristi person, og det var det guddommelige. Altså han la mindre vekt på det vesentlige, og det viser seg også i hvordan han løser dette med at Jesus fremstod. Fordi han påstod først at Logos, dette evige vesen, tar sjelens plass i mennesket Jesus. Det ble straks fordømt. Før han nesten hadde satt punktum, så ble det fordømt. Og så tar han utgangspunkt i neste forsøk på å bestå, til å si at mennesket består av ånd og sjel og legeme. Det er jo en definisjon av mennesket som vi har fra gresk sammenheng, og som også Paulus gjentar i sine brev. At mennesket består av ånd og sjel og legeme. Han hevde da Apollinaris i annen sammenheng at Logos da har tatt plassen til ånden eller fornuften. Og han hevdet da at på denne måten så måtte Jesus Kristus være en person, han måtte ha en vilje, han måtte ha en verden, han måtte ha en natur. Det vil si den guddommelige. Og så innfører han et veldig viktig begrep som skal følge diskusjonen, nemlig at Maria fødte Gud, som vi var inne på. Maria fødte Gud, det greske ordet der, er theotokos. Et begrep som betyr svært, svært mye innenfor for eksempel den gresk-ortodoxe tradisjonen. Maria var gudføderske. Men da problemet var akutt, så skjedde det mellom to herremenn som representerte henholdsvis den aleksandrinske tradisjonen og den antiokenske tradisjonen. Kyrillos, som var erkebiskop i Alexandria, han hevdet at den guddommelige naturen i Kristus dominerer over den menneskelige. Han kan si at Jesus har to naturer, men det er den guddommelige som dominerer. Han tar imidlertid i bruk begrepet gudføderske som Apollinaris hadde brukt. Hvis vi tenker oss denne teologien, når den føres til sin ytterste konsekvens, at det guddommelige spiller mest rolle, så vil man havne i en lære der man hevder at Jesus Kristus har bare én natur, nemlig den guddommelige, og at den menneskelige spiller ingen rolle. Og dette var jo også et problem som skulle komme etter hvert i følge av den aleksandrinske teologien gjennom det vi kaller for monofysitisme, altså en naturlæren. Motstanden av Kyrillos, det var en herremann ved navn Nestorios, som var antiokensk i hele sin utdannelse, men som var blitt valgt til patriark, altså leder av kirken i hovedstaden i Konstantinopel. Han hevdet en tradisjonell antiokensk forståelse, nemlig at menneskelig og guddommelig kan ikke sammenblandes. Menneskelig og guddommelig natur i Kristus er to forskjellige soner. De er til stede, men de kan ikke blandes sammen. De er adskilt på en måte. Og han hevder da at Maria kan overhodet ikke føde Gud. Han kan til nød gå med på at hun kan kalles for Kristusføderske eller menneskeføderske, men ellers, Theotokos vil han ikke godta. Det er umulig at et menneske kan føde Gud. Her gikk striden frem og tilbake mellom disse to. Og derfor ble det etablert et kirkemøte i Efesus i 431. Og på dette møtet så var det jo kom begge parter, men Kyrillos kom først. Og han ventet ikke på motparten, så han bare satt i gang med møtet han og vedtok sine ting nemlig en alexandrinsk forståelse med hovedvekt på det guddommelige i Kristus. Men så dukket jo den godeste Nestorius opp med sitt følge, og det endte altså med gatekamper. Altså når man strider på kirkemøte i Norge, så er det jo sjelden med knyttneve og stokker, men det skjedde det her altså. Men det endte da med at de begge to fordømte hverandre gjensidig. Det var jo keiseren som hadde fått dette møtet i gang, nemlig keiser Theodosius den annen. Og han likte jo ikke at man hadde et slikt møte hvor man gjensidig fordømte hverandre. Og derfor så la keiseren press på partene at man skulle komme frem til en kompromissformel som egentlig begge parter kunne underskrive på, fordi den kunne tolkes begge veier. Det er jo det falske kompromiss, ikke sant, når man kan tolke ting begge veier. Men Kyrillos var en luring. Så han fikk med at hans fordømmelse av Nestorius var ortodoxe. Og dermed så gikk Kyrillos seirende ut, mens Nestorius ble landsforvist. Så selv om de da kom til en slags enighet om dette, så var det Nestorius som trakk det korteste strået. Kyrillos, han døde i 444 og ble snart ansett for å være den greske verdens største teolog. Men ikke lenge etterpå så skulle en annen alexandriner av et langt mer fanatisk stykke, nemlig en som heter Eutyches. Han var presbyter i Alexandria, og som da driver Kyrillos standpunkt til sin ytterste konsekvens. Fordi Kyrillos kunne jo si der er to naturer, men en guddommelig dominerer. Eutyches hevder at Jesus Kristus etter inkarnasjon bare har én natur, monofysis. Han nektet for at Kristus hadde en fullt ut menneskelig natur. Han hadde bare et menneskelignende legeme. Altså han minner jo da litt om denne Apollinaris som vi var inne på til å begynne med. Og etter inkarnasjonen var det bare snakk om én natur, monofysis. I det den guddommelige natur fullt ut gjennomtrengte den menneskelige natur. Og konsekvensen er jo at denne naturen gjør at hans menneskelighet ikke er av samme natur som vår. Han er noe annet enn et vanlig menneske i sin menneskelige natur. Altså han er ikke fullt ut menneske. Og det bryter jo på mange måter med alt det vi finner i Det nye testamentet, for det er jo helt klart der at Jesus oppfattet som et menneske med menneskelig natur, og som til slutt blir drept og oppgir ånden, som hvert annet menneske ville ha gjort. Alltså han kan inte vara väsensidentisk med oss ifølge Eutyches. Detta förde ju till ända mer spektakel. Fordi han blev fördömd till att börja med, men han blev geninsatt av alexandrinerne på något som kallas för en røversynode i Efesus i 449. Och därmed så var det gitt att här måtte något göras. Och det endte da upp med att kejsaren inkallade da till ett möte i byen Kalkedon som ligger lika söder för Konstantinopel eller Istanbul för att detta problemet skulle bli löst en gång för alla. Det som då kommer fram på detta möte, det är ju att bägge parter gärna vill ha rätt. Nu måste jag bara finna arket mitt här. Ja, detta möte skulle då lösa dessa helt oförenliga standpunkter till synlatne. Och det var kejsaren igen som stod bak och kallade in till detta, för han kunde inte ha en kyrka som var splittet. Och det kom då 630 biskoper till detta möte. Men i väst så var det bara ett fåtal som var representanter för biskopen i Roma. Efter besvärliga förhandlingar som stundom utartade sig till slagsmål, så kom man till enighet under påtryck från kejsaren själv. Akkurat som i Nikea för exempel. Och det gav sig utslag i en formel hvor man vedtog att Kristus har två naturer. En gudomlig och mänsklig, men han är en person. Så vi ser det en slags parallell till det man vedtog om treenigheten. Det är två naturer, men det är en person. Han är både gudomlig och mänsklig, men inte två personer, han är en person. Och igen är det samma argument som brukas som då treenighetsläran blev vetat. Disse naturer kan varken sammanblandas eller avskiljas. Och så fick de in också denna termen om att Maria var gudeföderske. Och visst är det då ser på arket på sista sidan. Så är Kalkedon mötets formel gengitt. Och här vill du ju se att det är ett mästerskap i balansekunst. Fördi att här är allt med och man försöker att rätta uppmärksamhet till bägge sidor i striden. Och söka och bygga bro över något som synes att vara en avgrund. Och därför så hävde de. Detta kommer också till att betyda att vi drar upp på gruppen. Så jag gör det bara ganska raskt här. I troskap mot de helige fedre lär vi alla samstämte att vi ska bekänna den ene och samma sönn. Och det mot nestorianerna som hävdade att det var två. som måtte holde adskilles. Vår Herre Jesus Kristus, fullkommen i guddom, det er altså mot en forståelse av menneske, eller Jesus som bare et menneske, og fullkommen i menneskelighet, og det er mot den aleksandrinske retningen. Sann Gud og sant menneske, med en fornuftig sjel og ett legeme, det er mot denne Apollinaris. Og etter sin guddom av samme vesen som Faderen, og det er jo en henvisning til Nikea-formelen, ikke sant? Men i sin menneskelighet er han av samme vesen som oss. Altså han er fullt ut menneske og fullt ut Gud. Han er lik oss i alt, bortsett fra i synd. Vi bekjenner at han før alle tider er født av Faderen etter sin guddom, det er mot Arius, og i den siste tid for oss og vår frelse er han født av Jomfru Maria, gudfødersken, ikke sant, og er da mot Nestorius etter sin menneskelighet. Vi bekjenner den ene og sanne Kristus, Herre enbåren, som erkjennes i to naturer, uten sammenblanding og uforvandlet, det er mot monofysittene, altså de fra Alexandria, uoppdelt og uten adskillelse, det er mot Antiochia. Naturenes forskjell blir ikke opphevet ved foreningen, og det er jo mot den aleksandrinske enaturslære. Men hver natur bevares i sin egenart, og begge går sammen til én person og én hypostase, altså personlighet. Ikke delt eller krøvet i to personer, og det er jo da mot Antiochia. Men den ene og samme sønn og enbårne, Gud Logos og Herre Jesus Kristus, som profetene lærte om i gamle dager. Herren Jesus Kristus selv gjorde det, og som fedrenes bekjennelse har gitt oss det. Altså, de skulle jo tro det var en gjeng av politikere som hadde sittet der for å bli enige om et ytterst vanskelig spørsmål. Men det som skjedde etter møtet ble jo fryktelig vanskelig. Fordi etter møtet så ble det både en politisk og religiøs omveltning. Det som enda gjorde saken enda verre var at dette religiøse kartet endret seg ved at keiseren i 482 vedtok et dokument som var en innrømmelse overfor Alexandria, disse monofysittene. Og det førte da til at nestorianerne, altså Antiochia-gjengen, de opprettet kirker i Persia og i Øst-Syria. Keiseren så jo det vanskelige i dette, at det fortsatt skulle skape splittelse. Så i 518 så ble dette, den erklæringen fra keiseren, opphevd. Og da førte det jo til at det andre partiet da skallet av den greske ortodoksi. Ved at det var monofysitter i Vest- og Øst-Syria, i Egypt for eksempel, eller ikke for eksempel, men det er den koptiske kirke, den etiopiske kristendom, og i Armenia. Og dette er jo kirkesamfunn som fremdeles finnes, og som har vært veldig vanskelig i den økumeniske dialogen, Fordi en ting da å finne ut hva de egentlig har stått for historisk, en annen ting hva de står for nå, og det tredje å komme til en slags konsensus om dette. Men det prosesser som foregår fremdeles. Dette var komplisert. Altså, husk bare det. To naturer i en person kan ikke sammenblandes, kan ikke adskilles. Da hadde dere skjønt løsningen i Kalkedon i 451. Jeg går ut fra at dette var så enkelt at ingen har noe å spørre om. Ja.
Jo, det kan du kanskje si.
Nei. Da er det altså ingen forelesning på mandag, men vi møtes igjen på neste torsdag, og etter der igjen så møtes vi på Gran.